Okay, at maganda nga po sa inyo lahat, ano? At siyempre, dito naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Aksyong Balita sa Radyo at Diyaryo, no? Live podcast po tayo ngayon. Andito tayo ngayon sa sementeryo kung saan tinitingnan natin, ano? Ang nagiging kaganapan dito, napakarami pa rin mga dumadalaw, ano? At pagamat anong petsa na ngayon, ay tuloy-tuloy na nagpapapasok ang nasabing mga sementeryo, no? At kung makikita nyo naman, ay wala naman nagiging problema rito, no? May mga nakabantay na pulis at mga tiga city hall, ano? Tsaka itong mga ano. At dito hinahanap natin yung mga ano. At napakalinis na sementeryo ngayon, ano? At yan, mga dumadalo sa kanilang mga mahal sa buhay ay ating pong tinitingnan. At dito ay makikita nyo ay patuloy pa rin ang nasabing mga nagiging kaganapan dito sa nasabing area ng Pasig Cemetery, no? At siguro ay itong ating ginagawa ay napakaganda, malinis ang nasabing cemetery, nasa ayos sa mga parking, mayroong bantay sa labas, mga OPS, no? At iba't ibang NGO na nagtatrabaho sa City Hall, ano? At yan ay tuloy-tuloy ang nasabing ating ginagawa dito na pagko-coverage, ano? At siyempre ay maganda ang ginagawang activities dito. At kaya binabati natin si Mayor Bico ng Pasig at yang ganyan, ano? At antabayanan niyo po yung mga susunod na gagawin natin na pagko-coverage, live coverage, podcast dito sa nasabing sementeryo ng Pasig, ano? Maganda ang daloy ng mga tao dito at yung mga nasabing mga nagbabantay dito ay mga maganda, no? Okay, maraming salamat po sa lahat po na nakikinig at nanonood at sumusubaybay sa programang Wow Aksyong Balita sa Radyo at Diyaryo. Live podcast po tayo dito sa Pasig Cementeryo. Mabuhay po kayo. Maganda nga po sa inyo lahat.
Ay nako, magandang gabi sa inyo lahat. At live podcast po tayo ngayon, no? At good evening sa lahat po ng nakikinig sa programang Wow Aksyong Balita sa Radyo at Diyaryo, no? At siyempre, napakasama ng panahon ngayon. Ha? At lahat halos ng lugar, Bicol, yung Aurora, kung saan-saan ay talagang mga bumaha, ano? At nagpakawala ang mga dam sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Ay sana naman bago magpakawala ng mga tubig sa dam ay magkaroon muna ng message sa mga taong bayan, ano? Para nang sa ganun ay alam nila na magpapakawala ang dam ng tubig sapagkat napakadelikado po nito doon sa mga mabababa ang lugar, no? Kaya ingat-ingat po sapagkat napakalakas po ng hangin kanina, eh dito tayo sa may floodway, may bunga, talagang matindi ang lakas ng hangin, no? Aywan ko kung doon sa iba't ibang lugar ay matindi din, no? kumusta kaya ang kalookan, yung buong Kamanaba, no? Ating mga reporter dyan ay kumusta kayo dyan at sana walang baha sa inyong lugar at ligtas kayo, buong pamilya nyo, pati mga kaibigan nyo at yung mga kapitbahay, no? At yan kaya ang panawagan ng programang ito. Sana naman marami ang maraming nasalanta, pero sana ligtas sila at walang buhay na inutang, no? O nakinuha ng nasabing bagyo na yan na Rolly. At napakahirap siguro ng matindi, no? Ang nakita natin, mataas na ang baha sa iba't ibang lugar ng ating bansa, no? Eh gaano pa kaya yung iba, no? Eh doon sa hindi natin nakita. Sana naman ligtas sila lahat at iwas doon sa COVID-19, ano, yung dapat yung physical and social distancing ay hindi na siguro makukuha yun sapagkat nasa evacuation center na po yung mga yan. Kaya doon sa mga mayor, barangay captain, ay sana suportahan po natin. Diyan nyo ngayon ipakita ang inyong suporta sa taong bayan na nangangailangan ng tulong. Siyempre, hindi pa nga naibigay yung second wave at saka first wave. Tapos may third wave na. Eh, nako. Eh, sabi ko nga eh, napakahirap ng ganito. Okay. At maraming maraming salamat doon sa mga nakikinig sa programa natin, ano? Ay ligtas sana kayong lahat, no? Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye. Okay, live po tayo sa live podcast po tayo, no? At napakadilim na rito sa may floodway, no? Medyo ano, at masama talaga ang panahon, no? At kung makikita po natin, malakas na malakas pati ang hangin, no? Sana ay wag naman po sana na ang hangin natin ay lumakas. Okay lang po yung ulan, wag lang na malakas ang sasabayan ng hangin. Nakakaawa ang mga tao, na lalo yung mga nasa tabi ng ilog, lalo dito sa Pasig River, no? Eh, sana wag naman na magpakawala na napakalakas ng mga yung pagpapakawala ng tubig sa dam, ano? Eh, abangan nyo po, ano? Abangan nyo po yung update ng programa ko sa balita sa radyo at dyaryo, live sa podcast, no? Ngayong hapon na to. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Okay, at magandang hapon sa inyo lahat, ano? At siyempre, dito naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wawaksyong Balita sa Radyo at Diyaryo, no? Live podcast po tayo ngayon. Andito tayo ngayon sa sementeryo kung saan tinitingnan natin, ano, ang nagiging kaganapan dito. Napakarami pa rin mga dumadalaw, ano? At pagamat anong petsa na ngayon, ay tuloy-tuloy na nagpapapasok ang nasabing mga sementeryo, no? At kung makikita nyo naman, ay wala naman nagiging problema rito, no? May mga nakabantay na pulis at mga tiga city hall, ano? Tsaka itong mga ano. At dito hinahanap natin yung mga ano, At napakalinis na cemetery ngayon, ano? At yan, mga dumadalo sa kanilang mga mahal sa buhay ay ating pong tinitingnan. At dito ay makikita nyo ay patuloy pa rin ang nasabing mga nagiging kaganapan dito sa nasabing area ng Pasig Cemetery, no? At siguro ay ito nga ating ginagawa ay napakaganda, malinis ang nasabing cemetery, nasa ayos sa mga parking, mayroong bantay sa labas, mga OPS, no? At iba't ibang NGO na nagtatrabaho sa City Hall, ano? At yan ay tuloy-tuloy ang nasabing ating ginagawa dito na pagko-coverage, ano? At siyempre ay maganda ang ginagawang activities dito. At kaya binabati natin si Mayor Biko ng Pasig at yang ganyan, ano? At antabayanan nyo po yung mga susunod na gagawin natin na pagko-coverage, live coverage, podcast dito sa nasabing sementeryo ng Pasig, ano? Maganda ang daloy ng mga tao dito at yung mga nasabing mga nagbabantay dito ay mga maganda, no? Okay, maraming salamat po sa lahat po na nakikinig at nanonood at sumusubaybay sa programang Wow Action Balita sa Radyo at Diyaryo. Live podcast po tayo dito sa Pasig Cementeryo. Mabuhay po kayo. Maganda nga po sa inyo lahat. Okay, live po tayo ngayon sa ating live podcast po ng Wow Action Balita sa Radyo at Diyaryo, no? At ngayon ay araw po ng Martes ngayon at kanina po ay tinutukan po natin yung nasabing pamimigay ng second SAP, no? O yung tinatawag nilang Social Amelioration Program, ano, ng DSWD. At hanggang ngayon nga po tuloy po ang pagpapalista ng mga senior at yung hindi senior na talagang mga kwalipikado doon sa nasabing ayuda. At kanina po ay bandang alas 5 nang tayo lumakad patungo po doon sa nasabing barangay, ano, para kumuha ng number. At biglang nagkaroon ng pagbabago at sinabi nung bandang umaga na ay doon na raw po sa court ng barangay, ano, at kaya nagtakbuhan po kanina yung nasabing mga nakapila sapagkat meron na rin po doon na mga tao nag-aantay, humigit kumulang yung mga kulang 100 na rin po yon. At yung mga nakapila naman doon sa may barangay, abot na sa Sea Oil, ay siguro umaabot na rin po ng kulang 300 o mahigit pa, no? Kaya mabuti na lamang po at naayos nung umaga na at wala naman naging problema, bagamat may kaunti sigawan, paliwanagan, siksikan, tulakan. Yan po yung naging kalagayan kanina, no? At bago po tayo umalis, nailista rin po yung ating mga pangalan, no? Diyan sa nasabing ayuda at pati yung mga kasama kong nagpapalista rin ay nailista rin, ano? At siyempre maraming salamat kay Presidente Duterte sapagkat siya po ang nagpursige na mabigyan, ano? At siyempre yung kanyang nasa kabinete at yung si Mayor Bico ay pinasasalamatan din natin sapagkat siya po yung nagpupos para malaman na taong kanya nasasakupan dito sa Pasig na magpalista kung hindi pa nakakuha na second at saka first up, ano? Eh siyempre may mga susunod pa, sana ay mabigyan lahat ng mga tao na ito na nangangailangan ng suporta ng ating gobyerno. Kaya maraming salamat po sa ating Presidente Duterte. Sana magpatuloy po ang kanyang kalakasan, good health, at siya po ang totoong nagsiservisyo, no? At yung mga katuwang naman niya na totoo rin po na nagsiservisyo, maraming salamat po. At siyempre kay Mayor Bico. Thank you, Mayor Bico, no? Ng Pasig City. Ang galing mo, sir. Kundi pa sa inyo, hindi kami magkakaroon ng kumbaga katuparan doon sa mga inaantay namin na SAP o yung Social Amelioration Program, no, ng DSWD. Thank you at mabuhay po kayo. Okay, live po tayo ngayon sa ating live podcast po ng Bawak sa Balita sa Radyo at Diyaryo, no? At ngayon ay araw po ng Martes ngayon at kanina po ay tinutukan po natin yung nasabing pamimigay ng second SAP, no? O yung tinatawag nilang Social Amelioration Program, ano, ng DSWD. At hanggang ngayon nga patuloy po ang pagpapalista ng mga senior at yung hindi senior na talagang mga kwalipikado doon sa nasabing ayuda. At kanina po ay bandang alas 5 nang tayo lumakad patungo po doon sa nasabing barangay, ano, para kumuha ng number. At biglang nagkaroon ng pagbabago at sinabi nung bandang umaga na ay doon na raw po sa court ng barangay, ano, at kaya nagtakbuhan po kanina yung nasabing mga nakapila sapagkat meron na rin po doon na mga tao nag-aantay, humigit kumulang yung mga kulang 100 na rin po yun. At yung mga nakapila naman doon sa may barangay, abot na sa Sea Oil, ay siguro umaabot na rin po ng kulang 300 o mahigit pa, no? Kaya mabuti na lamang po at naayos nung umaga na at wala naman naging problema, bagamat may kaunting sigawan, paliwanagan, siksikan, tulakan. Yan po yung naging kalagayan kanina, no? At bago po tayo umalis, nailista rin po yung ating mga pangalan, no? Diyan sa nasabing ayuda at pati yung mga kasama kong nagpapalista rin ay nailista rin, ano? At siyempre maraming salamat kay Presidente Duterte sapagkat siya po ang nagpursige na mabigyan, ano? At siyempre yung kanyang nasa kabinete at yung si Mayor Bico ay pinasasalamatan din natin sapagkat siya po yung nagpupos para malaman na taong kanya nasasakupan dito sa Pasig na magpalista
kung hindi pa nakakuha ng second at saka first half, ano? Eh, siyempre, may mga susunod pa. Sana ay mabigyan lahat ng mga tao na ito na nangangailangan ng suporta ng ating gobyerno. Kaya maraming maraming salamat po sa ating Presidente Duterte. Sana magpatuloy po ang kanyang kalakasan, good health, at siya po ang totoong nagsiservisyo, no? At yung mga katuwang naman niya na totoo rin po na nagsiservisyo, maraming maraming salamat po. At siyempre kay Mayor Bico, thank you Mayor Bico, no, ng Pasig City. Ang galing mo, sir. Kundi pa sa inyo, hindi kami magkakaroon ng kumbaga katuparan doon sa mga inaantay namin na SAP o yung Social Amelioration Program, no, ng DSWD. Thank you, at mabuhay po kayo.